Hezký sváteční den vám všem. Jarek tady stanovil několik kritérií, doufám, podle nich nebudete posuzovat můj tady výkon. Nicméně chtěl bych říct, že u nás na skupince vždycky se Vlaďka Štechová ptá na konci, co si z toho odneseme zítra, až půjdeme do práce. Tak to velkopáteční shromáždění k tomuhle v podstatě vyzývá a já doufám, že si z toho něco odnesete do práce v úterý. Starozákonní kazatel v první kapitole 9. verši říká, co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. Tím velkým pátkem se příběh Ježíše Krista, tady pozemský příběh Ježíše Krista, dostává do té fáze, kdy v antických dramatech nebo v hollywoodských trhácích ten hrdina je úplně na dně a všechno se hroutí a přichází krize. Tak jsem moc rád, že mohu kázat na tento v zásadě pesimistický svátek, protože do toho optimistického nedělního bych se asi složitě nutil, ale pesimismus je, myslím, moje parketa. Takže já bych se chtěl v tom svém pátečním zamyšlení podívat ne na tu podstatu, ne na to, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, že splnil boží vůli, že se řídil boží vůlí, ale spíš bych se chtěl zaměřit na několik stejně důležitých, nicméně řekl bych všedních aspektů Velkého pátku Ježíšova ukřižování, které právě vystihuje kazatel tím, že vlastně na zemi není nic nového. Protože když pomineme tu ten faktor Ježíšovy oběti na kříži za naše hříchy, tak v podstatě se ty události kolem ukřižování nijak zvlášť nevymykají běžnému lidskému jednání tomu, co známe z historie a tomu, co známe ze současnosti. Nevinní lidé trpí, přátelé se zrazují, lidé jednají tak, jak považují za účelné a prospěšné sami pro sebe. Můžeme si to doložit na příkladu těch obvyklých záporných postav, jako je Kajfáš nebo Pilát, velekněz Kajfáš a římský prefekt Pilát. Když se nad tím zamyslíme, tak obě tyhle ty postavy v zásadě jednají pochopitelně, rozumně, v souladu se svojí rolí. Snaží si udržet svoje místo, snaží se vyšlapovat tak, jak mají, snaží se dělat to, co dělali vždycky. Velekněz Kajfáš, tedy přední duchovní představitel židovského náboženství té doby, postupoval přesně tak. Byl to konformista, v podstatě kolaborant s tou římskou okupační správou. Ale když se ještě udělám odbočku k té římské okupační správě, tak tu římskou okupaci Palestiny si nemůžeme představovat například jako německou okupaci českých zemí za druhé světové války. Římané byli v zásadě liberální okupanti a pokud to nějak jako výrazně nebránilo jejich politickým plánům, tak například do náboženského života okupovaných zemí nějak výrazně nezasahovali. A můžeme to pak později vidět i na příkladu apoštola Pavla, který se hrdě hlásí ke svému římskému občanství. A nebyl sám, mnoho židů přijímalo tu římskou správu pozitivně. Upřímně řečeno, když se podíváme do starozákonní historie, tak tam spíše převažují ty okamžiky, kdy v dobách, kdy si židé vládli sami, to nevypadalo úplně v pořádku. Takže se možná zdá, že římská nadvláda, přestože Římané dokázali být tvrdí, tak pro mnohé Židy byla v zásadě v zásadě požehnáním a rozhodně o křesťanství, rozhodně významně přispěla k šíření křesťanství. Takže tolik jen taková odbočka, to, že velikněz Kajfáš byl kolaborant s římskými okupanty, nepředstavujeme si to jako český kolaborant s nacistickým režimem. Ještě k tomu nacistickému režimu se později vrátím. Kajfáš se prostě snažil neprovokovat ty Římany, snažil se dělat všechno proto, aby ta situace v Palestině, v Jeruzalémě byla klidná a Římané zůstali přesně tak liberální, jak jsem říkal, a nezasahovali do židovského náboženství a nechali Židy praktikovat svoji víru. Dařilo se mu to? To je pravda. Problém byl, že samozřejmě ty, jak už tady zaznělo, křesťanské velikonoce, ukřižování, zmrtvých vstání se kryje s židovským svátkem Pesach. A během tohoto svátku si Židé připomínají vyvedení z Egypta, vyvedení z otroctví. A za situaci, dokážeme si představit, že za situace, kdy jsou Židé porobeni, kdy Židům vládnou Římané, tak takovýhle svátek, který mluví o, jehož těžištěm je vyvedení z otroctví a osvobození, dokážeme si představit, jak výbušná událost to byla a jak museli Kajfášovi nervy být napnuté až k prasknutí. Pak se tam objevil Ježíš a to už na něj asi bylo moc. Pak je tu další tradiční záporná postava, Pilát, ale i u něho si musíme říct, že vlastně on postupoval rozumně, postupoval tak, jak se od něho čekalo, dělal to, co dělá vždycky. Trošku je problém v tom, že tak jak je Kajfáš líčen v evangeliích, tak tam vystupuje jako takový poměrně váhavý až nerozhodný člověk, který jakoby se snaží oponovat těm židovským snahám o ukřižování a snaží se, možná mnozí z nás by měli tendenci považovat ho za protokřesťana až. Problém je v tom, že podle historie víme, že Pilát rozhodně takovýhle proto křesťan nebyl, byl to tvrdý politik, tvrdý voják a je velmi málo pravděpodobné, že by dělal takovéhle ciráty kvůli jednomu člověku, protože v životě už jich nechal zabít nebo zabil tolik, že jeden chudý Žid, nevím, jestli bylo to nějak, jestli ho to ve skutečnosti nějak tak jako trápilo. Nicméně pravda tedy je, že dělal to, co se od něj čekalo, nějak nevybočil z té linie, asi jenom v nějakých, jak jsem na začátku mluvil o hollywoodských filmech, tak asi jenom v nějakém fantastickém filmu by se římský prefekt v takové pozici choval jinak, třeba jako pozitivně a tak podobně. Takže na těchto dvou postavách bych chtěl dílčím způsobem shrnout tenhle lidský aspekt ukřižování a lidský aspekt Velkého pátku. Někdy se říká, že zlo zvítězí, když většina lidí neudělá nic, ale v tomto případě vlastně zlo zvítězilo, když ne většina lidí, ale Kajfáš nebo Pilát dělali to, co obvykle dělají. Takže možná jedním z těch dílčích poučení Velkého pátku je to, že ne vždy je správné dělat to, co vždycky dělám. Jako to dělali Kajfáš nebo Pilát. Dalším dobrým příkladem, kdy si zamyslet nad lidským aspektem Velkého pátku a ukřižování, jsou osudy dvou apoštolů, Jidáše a Petra. Aspoň v případě Petra, nebo obecně v případě apoštolů, apoštolové obecně nejsou příklady takových záporných postav jako Kajfáš nebo Pilát. Přesto i ten Jidáš byl na začátku vlastně velmi oddaný Ježíšův učedník, chodil s ním a vzhledem k tomu, že z evangelií víme, že měl na starosti pokladnu, což zejména ve společenství tak chudých lidí byla nesmírně odpovědná funkce, tak z toho usuzujeme, že Jidáš požíval mezi apoštoly velké důvěry. A přesto tenhle ten důvěryhodný pokladník, účetní Ježíšových učedníků, nakonec zradil a svého pána vydal Kajfášovi a jeho sluhům. Nechal se koupit, ale pak, jak víme, pak svých činů litoval, snažil se to nějakým způsobem, aspoň ty peníze se snažil vrátit, ale bohužel ten jeho příběh happy endem nekončí a končí sebevraždou. Je to hluboce lidský příběh a vlastně Jidáš se v mnohem podobá apoštolu Petrovi. Petr, první Ježíšův učedník, přesto Ježíše Krista po jeho zatčení třikrát zapře. Myslím si, že v téhleté fázi se nějak od toho Jidáše neodlišuje. Byť třeba samozřejmě zapřel ho ze strachu, neznáme ty Jidášovy pohnutky, ale dokážeme si to představit. Na rozdíl od Jidáše, ale Petr dostává druhou šanci a nakonec se stává tou skálou, na které je postavena ta pozemská církev, aspoň podle některých tradic, nebo podle toho, jak Ježíš říká Petrovi. Může to být pro nás poučením, že ani tak řeklo, dalo by se říci duchovně nebo nábožensky privilegované postavení automaticky nezaručuje správné jednání, správné chování. Byli to lidé, kteří s Ježíšem chodili, patřili do kruhu jeho nejbližších a přesto jeden zradil a druhý se zachoval zbaběle. A ten třetí aspekt, o kterém bych chtěl mluvit v souvislosti s ukřižování, ten už se týká Ježíše Krista. My jsme tady předtím mluvili o lidských selháních, lidských slabostech, které jsou pro nás pochopitelné a které mnohé z nich možná zažíváme na vlastní kůži. A v kontrastu s tím, myslím, máme někdy tendenci myslet si, že tyhle ty slabosti jsou způsobené naší duchovní slabostí, tím, že málo se modlíme, málo čteme Bibli, málo chodíme do kostela. A že ti, kteří jsou ti takzvaní duchovní kulturisté, jsou na tom líp a nic takového nezažívají a jsou, jak říkají moji synové, 24-7, to znamená 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, happy, v pohodě, vítězí, nic se jim nestane, jsou zdraví a podobně. Proto jsem vděčný za to, že některé Ježíšovy okamžiky tady z toho období těsně před ukřižováním a při ukřižování do tohohle toho konceptu vždy happy křesťan nezapadají. Jedním z těch okamžiků je večerní modlitba v Getsemane, kdy, jak čteme například u Matouše, na Ježíše padl zármutek a úzkost a modlil se, Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Tady vidíme, že my dnes mluvíme o ukřižování jako o úžasném božím plánu, ale zapomínáme na to, že nebo mám pocit, že zapomínáme na to, nebo si představujeme, že Ježíš na tom kříži byl nějak jako ohromně happy a že to bylo všechno fantastické. Tady v této modlitbě v Getsemane vidíme, že tak, jak se chystalo ukřižování, že to nic fantastického nebylo, že i na Ježíše padl zármutek a úzkost z toho, jaký je boží plán. A na té jeho modlitbě, Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich, vidíme, že některé okamžiky, které Bůh dává zas tak úplně k happy křesťanství nebo k happy náladě, úplně nesvádějí. Tady samozřejmě vidíme ten moment, kdy Ježíš říká, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. To znamená, je ochoten přijmout tu boží vůli, ten boží plán, i když to pro něj znamená smrt, i když to není cesta prosperity. Boží plán byl pro Ježíše velmi, velmi těžký a v tomto okamžiku, a tak si myslím, že nám to může pomoci osmělit se v tom, že si můžeme někdy přiznat, že boží plán je prostě někdy těžký. A druhý takový moment samozřejmě je to vlastně Ježíšovo ukřižování, kdy Ježíš na kříž říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Je to moment, kdy se boží syn cítí Bohem opuštěn. Opravdu ho Bůh v té chvíli opustil? Tak to já nevím teda. Ale každopádně to tak Ježíši připadalo. On slova Bože můj, proč jsi mě opustil, jsou úvodní slova Žalmu 22, který říká, kde se píše, Bože můj, proč jsi mě opustil, daleko spása má, ač o pomoc volám, Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se stišit ani v noci. Může to pro nás být povzbuzením? Já myslím, že ano. Myslím, že pokud pocity opuštění Bohem prožíval Ježíš, pokud pocity opuštění Bohem tady prožíval i žalmista, pak nejsou důsledkem našeho hříchu, nejsou důsledkem našeho odpadnutí, nejsou důsledkem našeho nechození do kostela, ale jsou prostě realitou života tady na zemi. A tak nás možná mohou zbavit provinění za to, že se někdy cítíme také tak, že si někdy říkáme, Bože můj, proč jsi mě opustil. O téhleté, tak v uvozovkách, jak se říká, temné noci víry, můžeme číst i u jiných významných osob křesťanské historie a s několika otazníky bych tady mohl říci, že zřejmě patří k životu upřímně věřících. Já jsem tady říkal, že, nebo vlastně starozákonní kazatel říkal, že co se dělo, bude se znovu dělat, co se dělalo, bude se znovu dělat, že pod sluncem není nic nového. A já bych tenhle ten Ježíšův příběh ukřižování a předukřižování vlastně mohl parafrázovat osudem, osudem jednoho teologa a kazatele z 20. století, Dietricha Bonhoeffera. Tak jako Ježíš byl ukřižován, tak podobný osud právě postihl tohoto teologa. Myslím si, že to 20. století a zejména osud německého národa v tomto kontextu pro nás může být varováním, že ne vždycky je správné dělat to, co dělám vždycky, nebo ne vždy je správné spoléhat na nějaké privilegované duchovní postavení. O německém národě se často říká, že to je národ Lutherův, národ, který určitým způsobem bychom mohli přirovnat k postavení těch apoštolů Jidáše nebo Petra. A přesto, když ve 20. století se objevil Hitler a ten jeho ďábelský režim, tak naprostá většina, jak jsem tady říkal, obyčejných lidí mlčela a mlčeli i křesťané. Respektive mlčeli a dělali to, co dělali vždycky, což v případě Němců znamenalo, že poslouchali a sloužili tomu ďábelskému režimu. Dokonce ti, kteří sloužili v ozbrojených silách, tak měli na přeskách napsáno Bůh s námi, tak to už nějak nebudu rozvádět. Dietrich Bonhoeffer byl jedním z mála německých křesťanů, kteří se proti Hitlerovi postavili a byl za tenhle ten svůj odpor nacisty týden po Velikonocích v roce 1945 popraven. A na začátku toho roku 1945 napsal svým blízkým báseň, která později byla zhudebněna a kterou si za chvíli zaspíváme. A v jedné z těch slok v jiné verzi Dietrich Bonhoeffer napsal: Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. A tímhletím v zásadě optimistickým závěrem pro velkopáteční zamyšlení bych chtěl skončit. Ano, někdy nás čeká hořký kalich, ne vždy je ten hořký kalich strastí důsledkem našich selhání, jak jsme mohli vidět někdy na příkladu Ježíše Krista i na příkladu Dietricha Bonhoeffera, někdy ten hořký kalich strastí může být i důsledkem toho, že prostě děláme to, co máme, že jdeme po boží cestě, že posloucháme. A i v těchto těch hořkých chvílích, přestože se můžeme cítit Bohem opuštění, jako se cítil Bohem opuštěn Ježíš na kříži, tak můžeme vědět, že boží ruka je s námi vždycky a že nás podpírá a nese. A kdybych měl tedy shrnout to, o čem jsem tady dneska mluvil ve třech bodech, tak ten první bod by byl: dělejme to, co je správné, a ne to, co děláme vždycky, aby jsme nebyli tak, jako byl Kajfáš nebo Pilát. Pak taky buďme si vědomi možností vlastního selhání, ať jsme na tom duchovně jakkoliv, ať je naše duchovní nebo postavení v církvi jakékoliv, jak jsme viděli na příkladu Jidáše nebo apoštola Petra, selhat může každý. A konečně to třetí a nejdůležitější poselství Velkého pátku je asi takové, že krize, katastrofy nebo prohry nemusí být důsledkem vlastního selhání, nemusí být důsledkem toho, že jdeme špatně, a naopak mohou být součástí toho božího plánu, tak jako ukřižování bylo součástí toho božího plánu s lidmi tady na zemi. Tak tolik k tomu velkopátečnímu shromáždění, zamyšlení, a ten happy end přijde v neděli, takže doufám, že jsem udělal takovou tu správnou dramatický, ten správný dramatický propad a že nedělní shromáždění nás všechny povzbudí. Tak jo, díky moc.